Radio Okapi.
Bansang Labito, Adolf Hitler.
Okapi.
Mbote na beno bampangi pe matondo samti beno mepona Radio Kapi Radio Angemba samu na kulanda nsangu ya nkokela bubiai. Kimbevu ya kintuntu mepanza na diaka na inti yai. OMS metanga bambevu kulutisa mafunda kama mosi pe batudifunda mosi mebaka lufwa. Mbuta ya luyalu na mavimpi ya Kongo metubande ya kesa mutima ngueleke kukila kadiaka vetika nyonso. Bubu inza ameke mbila nkinzi ya kilumbu ya ndembama awa na mpanda kinsasa ditafike mwangisaka nsangu na Monisco sadisaka lukutakanu na bana ke lungwaka na bakalasi ya Zulu. Batu bilaka kisalu ya politiki na bana kalasi pe kisalu ya bana kalasi na kati ya politiki. Bainzo tanu ya kusumba pe kutekisa matadi ya ntalu ke kuza banda kisalu na basabala ke na kuiza kuna na kizunga ya kivu ya nodi na ina ya sudi samu na kuzitisa. Dika nisibaba kaka ya kutomisa bisalu ya matadi ya ntalu pidina tubaka mbuta Christophe Vinsley Bubu kilumbu ya tatu awa na mbaza kintasa. Mbote na beno bampangi kimbevu ya kintuntu meto mbuka diaka na kati ya Kongo kimvuka ya inza na mambo ya mavimpi OMS metanga bambevu mafunda kama mosi na sambanu peba tudifunda mosi na kama zoli mebaka lufwa banda mvula ya imebandaka. Mbuta ya luyalu na mavimpi ya batu metu bati nyonso ya imekuma samu timangu ileke na kukoka batika nyonso ve samu na kumanisa kimbevu ya ike na kukwamisa bana fyoti ya melomba babu edila bisalu ya kupesa mangu ile tubaka antuadisi ya dinaka ya kunwanisa kimbevu wango Dr. Benoit Kebela na Antoine Kinzonzole ya Michel Kifindangoy.
Mangwele kendila ya kukitanina na kitutu pe kumanisa kitutu kelombati ntalu ya bana kuluta makumi nana na nkama mosi bao baka mangwele inti na betu mekumantete na kiteso ina ya mangwele ve ya wina kitutu kena kuvutuka betu pesaka mangwele na bizunga ya Katanga ya Kasai nyonso zole ya Kivu ya Nsimpe ya Manyema na bisika bimbevu vandaka kumuangana betu pesaka mangwele samu na bamvula kumi na tanu pe na bisika ya Nkaka betu pesaka malongi ya kulandila bimbevu na bangonda makumi tanu na ivuwa ya kelanda. Kubanda sabala yai, betu mebanda kupesa mangwele na bana nyonso ya melungisa ntete bamvula tanu ya kubuta mave. Kansi kuluta mangwele, betu fwete jaka kulandi la bimbevu. Nandambu ya wata wapi betu bakaka mwampasi, betu tapesa mangwele samu na bamvula kumi na tanu na bonso na Katanga mpe Kasai.
Kaka na ina metala mavimpi kintutu ndambu mosi, kasipe malaria na ndambu ankaka bitumeku wande na kizunga ya Kasai Orientale ntima ya bayina ke tumina kalitafi ya kunwanisa kimbevu wa malaria mekitave. Talu ya bambevu na bayina mebaka lufu wake na kubula maka kaka na mvula mafunda zole na kumi batu kulutisa kiveve mosi bakaka lufu wa samu na paludisme. Kati na bau mafunda zole na kama tanu kumaka na inzo ya mavimpi penta luango mebwela manatungi ya yantete ya mvula mafunda zole na kumi na mosi tubaka Dr. Pierre Omeke. Kenge, kitu adisaka dinaka kunwanisa kimbevu ya paludisme na kizunga Kasai Oriental, ya fondaka na ntuala kinzonzole ya Nike Mputu.
Samu na mvula mafunda zole na kumi, bete monaka bambevu kiveve mosi, mafunda nkama zole makumi nana na mosi, nkama zole makumi tanu na ivwa kati na bau, mafunda zole nkama tatu makumi ivwa na nsambodi kufuaka. Samu na ngonda tatu ya kubanda ya mvula mafunda zole na kumi na mosi, bete monaka bambevu mafunda nkama samba makumi zole na sambanu na kama sambanu makumi nana pe difunda mosi nkama mosi makumi nana na zole kufuaka na kilumbu ya hii ntalu ya bambevo ya kina kubuelama samu na luzingu ya bantumekuma mpasi mingi pe mkangu keba kave bilongo bambevo mingi ya palu bake bukaka bau na kati ya bainzo na bau na bilongo ya bankaka nzoka nde mwalu kadu ya fioti ikele kele vana kupi mpasi ya kukondo kupisa bantumekuma sangu na ndambo ya ndambo ya Lutadu kezi tsakave balutumu ya bambuta ya mambo mavimpi.
Na kumanisa ntsangu na ina metala mavimpi za bande bamekanga ba kontener sambanu ya mafuta ya kupakula banda kilumbu kumi na iya ya ngonde ya nana meluta ntsangu mikumi na betu kaka bubu ya iditafuki landila kabunkete na bandilu pene HF ya ndende kangaka yao kuna na dibongo wa matadi na kizunga ya bakungu ntumina iditafina metu bande mafuta ina kena kiyimbu bamepekisa na nsiku ya iti. Inza mvimba meke mbila bubu kilumbu ya tatu nkinzi ya kilumbu ya ndembama na kinza. Sadi tafi ya kumangisa ntango na kimvuka Monisco. Sadi saka lukutakano na mambu zole ya ngudi ya tete. Mfunu ya ba universite na ina metala politike. Peki salu ya batu ya politike na ina metala ba universite. Diambu ya zole ya mfunu kiuvu na ina metala mavanga ya imbi na tango mvanzakani kesalamaka na meso ya batu nyoso. Na pidina nkangu kana yako ndo kimpuanza nti malenda kufuanda madidi ve. Ya ike mambu zole ya mfunu tubilaka ba ina sadi saka lukutakano na baina landaka yao awa na mbanza kintasa. Ntangu meso nika mkundi na betu Asgenzi Gbia Tayoho bame bangula na Jean Goma.
Batunyoso baka gandinga tubilaka kiyekwa ya bantuena ya kalasi samu na ndembama pe demokrasi na RDC longisi nda UL mutu ya ntete tubaka lumbaka na balungu kikuluta kama mosi kufandaka na injo ya bamasolo ya inikin na kufanda na kadulu ya bambuta na ntango ya mavwanga andi lumbaka na balungu ki na kupona bimvuka bali ndaka pesa ya bau nchadulu ya mboti ya ndembama pe yina kukondwa kusala baimbi samu na longisi na ndaiwel, tangwa ni vandaka ndonguki kimvuka nandi, vandaka sadisa biyungana to bashege ba vandaka bokila ba mwano upe, ba vandaka timuna mabulu amaza samu na nkangu. Mbono suno ya mbote balunguki lenda landakana bubo ya ikansi dimaka yandive. Longuki kabuya mutu ya zole tubaka andi tubilaka kiyekwa ya university na bisalu ya politika ni memonati ya kele ya fiote. Yina kisalati bankwa banzaya kemonaka pasi pe bake kitisakabau mingi bake na kusosa kusala na makabu ya politiki na ina ya kimvwama balungu lenda tina pasi yae na kukipesa tanga babuku samu na kuvwanda konsontangu na longa yankangu.
Batu vwandaka na minduki na maboko kwendaka iba pe kuna tumuna na mfinda bima ya nkangu kezingilaka na bwala kahungu kuna na irambi katana mingi na kitini antote ya kabare na kizunga kivu ya sudi. Ya vwandaka na mpipa ya kilumbe ya ntete ya sabala samu betu kuma na kilumbe ya zoli. Meso nika mkundi na beto Jean-Baptiste Ntonga.
Sosite sivili ya kabare na bantu ya nkaka ya bwala katana mesabisa betu ti mambu yei lutaka na mpipa na ntangu nkangu kile na kunimba. Bantu ti minduki na bau kotilaka bwala ya kahungu ina kile na ndilu ya park kauzi biega. Bantu ina ibaka bima mingi bonso, bankombo, bilele, bansusu, pe bima ya nkaka ya ntalu. Bau kangaka na ngolo, bantu sambanu, samu na kunata na mfinda bima ina bau ibaka. Na nima, bau ya mbulaka bantu ina ampi, bau futukaka na bwala. Societe civile keza bisati, diambu yai ke salama mingi bidumbu yai. Bantu kekotila bau kekatuka na mfinda ya park kauzi biega, ina kile finakani na bwala na bau.
Bainzo tanu ya kusumba pe kutekisa matadi ya ntalu baka nina kakuzibula na bizunga kina diboko ya lubakala iti samu na kubongisa bisalu ya ditafi ya matadi ya ntalu ya kikusa zibuka na basabala kina kuiza tubaka bubu mbuta Christophe Vinsley na lukutakanu kesa disaka bimvuka ya kintuadi ya makanda konto kilumbu ya tatu awa na mbanza kintasa. Bainzo tatu mekubama mosi mebikana batunga yao bainzo nyoso yai baki banda kengela yao mbote mbote pe matadi ya muibi keluta na mpasi na bainzo ina tubaka mbuta Christophe Vinsley Lena to la kinzonzole adona madimba.
Nous avons mis en place des équipes d'assurance.
Bête méganga bivouka ke landi la mambu ya lukengelo. Bantu ya ke sala na bivouka ina ikele bisadi ya Monusco. Bantu adi sa ke landi la ka mambu ya matadi ya ntalu na kizunga. Bivouka ya seskam, sek, fek. Bantu adi sa ba kompani ya bantu ba umosi. Binati ndinga bantu adi sa ba kontoa. Bantu adi sa bantu ya ke timunaka matadi ya ntalu. Mpe bantu adi sa ya société civile. Mfuno ya ke salu na bau ikele ya kutala na bitini ya ntoto ya matadi ya ntalu. Kanabi mpumbulu, bana ya fioti. Mpe bankentu ya kele na jivumu. Ke timuna matadi ya ntalu. Nani makisalu yai, beto ke tula kidimu mosi ya langi ya ke antika na langi ya ndombe, mpeke kwenda si na langi ya masa ya sakasaka. Matadi ya ntalu ya ke katuka na bizunga ya ndombe, lenda kota vena ba santri ya negos. Kana matadi ya ntalu kukota na kati ya santri ya negos, beto tatala ntalu na yau, mpe beto tatula yau kidimu mosi, samuti, bau kuteka yau na nganda ya insi.
Zabande na bainzo tanu ina ya kisalu tatu kena kizunga ya kivu ya nodi zole na kizunga ya kivu ya sudi dinaka ina mekubika pe kupesa lusadusu na bisadi ya luyalu kia banda kengela bao mutindu mosi na baina keti munaka matadi ya ntalu na maboko tika mosi na mabuta na bao tala wapi tika beto mema nisa bantangu beto natinaka beno na nzila ya radio Angemba radio Okapi na kokela yai matondo na beno nyoso pesaka beto dikutu na beno bika ndemama ya mvangi ya zulu na ya ntoto vwanda konso ntika beno kele.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.